Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 26. februar, koji je u znaku sljedećih naslova počela sjednica parlamenta na kojoj bi trebalo da se raspravlja o prijedlozima ekonomskih mjera koje je inicirala Socijalistička narodna partija. Srbi na predstojećim predsjedničkim izborima neće imati svog kandidata, saopštili iz Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori. Aflatoksin nađen je u stočnoj hrani iz Srbije, saopštila vlada Crne Gore. Hrvatska naoružavala sirijske pobunjenike, piše New York Times. Pad pozicija u Italiji nakon parlamentarnih izbora. Počeli pregovori šest sila sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje. I sadržaja emisije, opozicija traži kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova, vrhovne državne tužiteljke i predsjednice Vrhovnog suda, a povodom slučaja Škerović. Funkcioner Demokratskog fronta Koča Pavlović.
Mi mislimo da tu postoje razlozi hitnosti i upravo zbog toga mislim da bi bilo dobro da odmah nastavimo ovdje tu petu sjednicu.
Srbijanska folk pjevačica Svetlana Cecera-Žnatović dobila sinoć Oskar popularnosti koji dodjeljuje Crnogorska kulturna mreža. Arkanova udovica došla i primila nagradu za razliku od nagrađenih crnogorskih političara koji se nisu pojavili.
Braći i sestre, dobro večer. Hvala mojim predivnim publici. Imam problem sa virusom, ali ja sam ipak došla.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo poljoprivrede saopštilo da je analizom 27 uzoraka stočne hrane koja se uvozi iz Srbije aflatoksin nađen kod 19 uzoraka. Uvećana koncentracija aflatoksina, kako je saopšteno, utvrđena je u koncentratu proizvođača iz Čantavira, Pančeva, Ćuprije i drugih mjesta u Srbiji. Iz Crnogorske uprave za inspekcijske poslove saopšteno je da stočna hrana koja se proizvodi u Crnoj Gori nije kontaminirana aflatoksinom. Vlast nije ponudila ozbiljan odgovor u pogledu razlike između broja punoljetnih građana popisu stanovništva i broja upisanih u evidenciju birača. Zato je izvjesno da će i predstojeći lokalni i predsjednički izbori biti realizovani po biračkim spiskovima koji su daleko od urednih i regularnih, osjenio je u izjavi za dan poslanik Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović. A Srbi na predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori neće imati svog kandidata, rekao je predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović, navodeći da nijednog kandidata neće podržati. Prijavljene predsjedničke kandidate ne prepoznajemo kao svoje, pa zato i nemamo preporuku za koga da glasaju na izborima, naveo je Vuksanović na konferenciji za medije. Funkcionerima Državne izborne komisije, predsjedniku i sekretaru, zarade će biti smanjene za 7%, odlučeno je na sjednici administrativnog odbora, javlja Mina. Članovi odbora prihvatili su prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju zarade i drugih primanja predsjednika i sekretara komisije, koji je pripremila radna grupa. Forum Bošnjaka Crne Gore poručuje da će učiniti sve da se zločin u Štrpcima nikada ne zaboravi. Insistirat će pred nadležnim institucijama u Crnoj Gori na daljem pronalaženju posmrtnih ostataka otetih putnika. Forum Bošnjaka podsjeća da taj zločin, čija se 20. godišnjica navršava sutra, nije u potpunosti rasvijetljen jer su većina njegovih naredbodavaca i počinilaca i dalje nepoznati nadležnim organima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki list New York Times piše da je sirijskim pobunjenicima u borbi protiv režima Bašara al-Asada oružje stizalo i iz Hrvatske. Prema tvrdnjama uglednog američkog lista, veliku kupovinu pješadijskog oružja iz Hrvatske za potrebe sirijskih pobunjenika finansirala je Saudijska Arabija, a to oružje stiglo je u Siriju putem pošiljke preko Jadrana još u decembru. Svjetske sile počele su danas u Almati u Kazahstanu četvrtu rundu pregovora na visokom nivou sa iranskim zvaničnicima u nadi da će spriječiti Iran da u okviru nuklearnog programa radi na proizvodnji atomskog naoružanja. Pregovarači iz šestorke ponudit će Iranu ublažavanje međunarodnih sankcija, očekujući za uzvrat da Teheran obustavi svoj program obogaćivanja uranijuma. Lider italijanske lijeve koalicije Pierluigi Bersani izjavio je danas da je Italija nakon opštih izbora u delikatnoj situaciji, dok konzervativni lider Silvio Berlusconi tvrdi da vlada može da bude formirana. Lijeva koalicija tijesno je pobijedila u trci za donji dom, ali će u Senatu većinu imati desni blok koji će moći da blokira donošenje zakona.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Skupštinska sjednica na kojoj bi poslanici trebalo da raspravljaju o nizu zakonskih prijedloga opozicione SNP, koji su uglavnom iz ekonomske oblasti, kasnila je preko 2 sata. No i ova sjednica biće obilježena odbijanjem vladajuće većine da u dnevni red uđu prijedlozi opozicije, pa se o prijedlozima SNP-a neće ni raspravljati. Plenumu je prethodila sjednica Odbora za politički sistem, na kojoj je za četvrtak zakazana sjednica na kojoj će se raspravljati o kontrolnom saslušanju ministra unutrašnjih poslova, vrhovne državne tužiteljke i predsjednice Vrhovnog suda, a povodom slučaja Škerović, u kome su osobe kod kojih je pronađena droga, oružje i novac, 3 puta hapšene, 2 puta oslobađene iz pritvora. Član odbora iz Demokratskog fronta Koča Pavlović insistirao na hitnosti kontrolnog saslušanja.
Donošenje odluke o sazivanju kontrolnog saslušanja ministra unutrašnjih poslova gospodina Konjevića, vrhovne državne tužiteljke i predsjednice Vrhovnog suda i sudskog savjeta gospođe Vesne Medenice povodom ovoga slučaja Škerović. Mi mislimo da tu postoje razlozi hitnosti i upravo zbog toga mislim da bi bilo dobro da odmah nastavimo ovdje tu 5. sjednicu. Pogotovo ovo govorim zato što iz nekih konsultacija neformalnih imam informaciju da je jedan broj, ili ako ne i svi članovi odbora iz reda opozicije su za to da se što prije sazove ta 5. sjednica, dakle podržavaju ovu inicijativu i podržavaju uopšte inicijativu da se održi kontrolno saslušanje, tako da u formalnom smislu to je više nego što zahtjeva poslovnik. Dakle, postoji poslovničko utemeljenje da odmah idemo na tu sjednicu 5. i da eventualno donesemo ili ne donesemo odluku o održavanju kontrolnog saslušanja, koje bi onda eventualno moglo biti sazvano do kraja sedmice. Ponavljam, iz razloga hitnosti mislim da je jako bitno da odmah reagujemo, jer se radi prosto o nečemu što je neophodno prosto raščistiti crnogorskoj javnosti. Ta dešavanja koja su bila osnov za 3 privođenja i 2 puštanja na slobodu istih aktera. Zaista mislim da ovo nadležno skupštinsko tijelo i skupština uopšte mora da se uključi odmah u ovaj slučaj i da insistiramo prosto na ustanovljavanje odgovornosti onih koji su donijeli na zakonu neutemeljene odluke.
Čuli smo funkcionera Demokratskog fronta Koču Pavlovića. Srpski nacionalni savjet u Crnoj Gori odustao je od svog predsjedničkog kandidata na predstojećim izborima. Sumnje u regularnost izbora, odsustvo podrške zvaničnog Beograda, samo su neki od razloga odustajanja od izborne utakmice, saopštene je na konferenciji za novinare, sa koje izvještava Olivera Nikolić.
Odsustvo podrške zvaničnog Beograda, od koga je traženo mišljenje na predlog da Srbi imaju svog kandidata na predsjedničkim izborima, jedan je od razloga zbog kojeg Srpsko nacionalno vijeće odustaje od kandidature, saopštio na konferenciji za medije predsjednik vijeća Momčilo Vuksanović.
Srpski zvaničnici se prema svojim sunarodnicima u Crnoj Gori odnose ne kao prema sunarodnicima, nego kao prema koalicijnim partnerima. Jednostavno to pokazuje da je odnos zvaničnih institucija Srbije bolji prema vrhuški crnogorske vlasti nego prema svojim sunarodnicima u Crnoj Gori.
Razlog je, kako navode u Srpskom nacionalnom vijeću, i u neregularnom izbornom procesu i aferama koje obilježavaju početak kampanje.
Imamo afere i sa jedne i sa druge strane, proizvedene i neproizvedene, stvarne i afere koje nemaju određena pokrića. Čitav proces izbora za predsjednika Crne Gore dobija formu potpune neregularnosti. I to je jedan od razloga zbog čega mi nismo krenuli u izbornu kampanju sa kandidatom koji bi predstavljao srpski narod.
Za Miodraga Lekića, iza čije kandidature su stali Demokratski front i Socijalistička narodna partija, u Viću smatraju da je kandidat koga ne dotiču problemi Srba, zbog čega Viće nema stav o tome koga glasati na predstojećim izborima.
U predloženim kandidatima mi ne prepoznajemo nekoga ko bi mogao da doprinese boljem statusu i položaju Srba, tako da nemamo svoj predlog koga građani srpske nacionalnosti da glasaju na ovim predsjedničkim izborima.
I ove izbore u Vijeću vide kao još jedan izborni poraz srpskog naroda u Crnoj Gori, propuštenu šansu da se objedine sve srpske partije i organizacije, a Srbi nametnu kao politički faktor za što Vijeće odgovornost pripisuje dilu parlamentarne opozicije. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U narednih nekoliko dana tužilaštvo će saslušati bivšeg dugogodišnjeg funkcionera vladajuće DPS Iva Đurišića povodom njegovih navoda da je vladajuća partija zloupotrebljavala državne resurse i krala na izborima i da je i on sam učestvovao u tim malverzacijama, pišu vijesti. Interesantno je da je samo nekoliko dana ranije vrhovna državna tužiteljka donijela drugačiju odluku u aferi Snimak i odlučila da nema potrebe da saslušava njene aktere koji su na sjednicama DPS-a govorili o partijskom zapošljavanju. Priča Dimitrija Jovićevića.
Nekadašnji direktor podgoričkih domova zdravlja i funkcioner vladajućeg DPS-a Ivo Đurišić kaže za Radio Slobodna Evropa kako poziv od tužilaštva za saslušanje, nakon što je javno izjavio da se ta partija u vrijeme dok je bio njen funkcioner bavila izbornim krađama, još nije dobio. Ipak primjećuje.
Možda je država konačno krenula da potkrije neke istine. Ako ima snage da to uradi, prema tome ja u tome ne vidim ništa strašno. Ja sam spreman na punu saradnju sa velikim pitanjem da je tužilaštvo spremno da reaguje povodom ovoga svega. Ja nemam nikakvih pismenih dokaza. Ja imaju moju riječ. Ako vjeruju na moju riječ, je u redu. Ako ne vjeruju na moju riječ, opet to je njihov problema, nije moj problem.
Đurišić je nedavno na javnom skupu u Podgorici objelodanio kako je Demokratska partija socijalista, dok je bio njen funkcioner, grubo kršila izborni proces. Kao primjere za to, naveo je kupovinu ličnih karata birača, pretvaranje važećih glasačkih listića u nevažeće ili korištenje onih na kojima je već zaokružen DPS. Osim toga, Đurišić ukazuje i na zloupotrebe državnih resursa putem partijskog zapošljavanja, tvrdeći da je svaki DPS-ov zaposleni simpatizer toj stranci donosio 20 glasova. Prema sobstvenom priznanju, u svemu tome je i sam učestvovao.
Ja sam vjerovatno iz Doma zdravlja Podgorica, gdje sam bio direktor, donio najmanje 16.000 glasova DPS. Prema tome, učestvovao sam u tim stvarima. I da, jas mi je strašno neprijatno kad me sreću ljudi i kažu sve u najboljem redu, mi te jako volimo, ali bio si član DPS. Ja pokušavam da sad po čitavoj situaciji nađem neki, da sebe operem i što sam rekao, molim Boga da mi oprosti što se to sve tako dogodilo.
Aktuelni visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković međutim odbacuje optužbe Đurišića i dovodi u pitanje kredibilitet svog nekadašnjeg partijskog kolege, smatrajući da je on sada dio jednog novog političkog projekta.
Sadašnja priča gospodina Đurišića i DPS-u Bog i Šešivđija, to blage veze nema, to je jednostavno naručena priča. Ovo je novi Juriš na Crnu Goru. Ovo je pokušaj 1918. Ovo je pokušaj rehabilitacije 89. Ovo je pokušaj rehabilitacije snaga poraženim na referendumu. Ovo sve zajedno je pokušaj da se Crna Gora baci na koljena. Da li sam ja dramatičan ili ne, nek procijene onako hladnokrvno, nek svaki potez izračunaju, objektiviziraju oni koji prate politička dešavanja.
Na Đurišićevo priznanje o izbornim malverzacijama svoje bivše partije reagovao je i odbor DPS-a u Tuzima, pozivajući ga da dokaze iznese pred domaće i međunarodne institucije, konstatujući kako se, citat, Đurišić nekada predstavljao kao Crnogorac, dok je sada reinkarnirao u Srbina. Sve to Ivo Đurišić ovako komentariše.
Problem osnovni i glavni je da je ova država mi oduzela Crnu Goru. Ja više tu ogromnu ljubav koju sam imao prema Crnoj Gori, koju ja nosim u svom srcu, nažalost više ne mogu iskazati jer ovo nije Crna Gora koju sam ja tražio. Ja se borio za jednu potpuno drugu Crnu Goru, a vjerovatno i mnogi koji su bili u toj borbi.
Podsjetimo, do svjedočenja Đurišića došlo je nakon afere Snimak, koja je uskomešala političku i medijsku javnost u Crnoj Gori, a koja je imala priliku da čuje autentičan tonski zapis sa sjednica DPS-a, čiji su funkcioneri na državnim položajima govorili o potrebi zapošljavanja simpatizera stranke pred oktobarske parlamentarne izbore. Tužilaštvo je tim povodom ekspresno reagovalo i vrhovna državna tužiteljka je, ne nalazeći za shodno da da sasluša aktere afere, konstatovala kako nije uočila elemente bilo kojeg krivičnog djela. To je izazvalo burnu reakciju opozicije i dijela civilnog sektora, koji su smatrali kako je tužiteljka morala da otvori istragu i kako je time samo potvrdila da je partijski tužilac i stub režima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku izborima u Italiji, italijanski parlamentarni izbori okončani su malom razlikom između lijevog i desnog centra, iako je Bersanijev demokratski blok u blagoj prednosti, pat pozicija bi mogla da dovede do zastoja u radu parlamenta. Evropske berze jutro su odmah negativno reagovale, a pale su i cijene nafte. O tome detaljnije Biljana Jovićević.
Novi problemi za Evropsku uniju i eurozonu iz Italije, neizvjestan ishod izbora i moguća blokada parlamenta u zemlji koja podhitno mora provoditi antikrizne mjere. No rezultat dvodnevnih izbora okončanih juče popodne nakon prebrojavanja skoro svih glasova pokazao je da blok lijevog centra Pierluigija Bersanija ima minimalno vojstvo ispred koalicije desnog centra bivšeg premijera Berlusconija u donjem domu, ali nema većinu u senatu. Bersanijev blok dobio je 29,54% glasa. Berlusconijem 29,18% u donjem domu. Za upravljanje zemljom neophodna je većina u oba doma. Protestni pokret humoriste Beppe Grilla pod imenom 5 zvjezdica osvojio je četvrtinu glasova, a blok aktuelnog premijera Maria Montija zauzeo je tek četvrto mjesto sa oko 10% glasova. Analitičari procjenjuju da je rezultat glasanja, koji nijednoj koaliciji nije dao većinu za sastavljanje vlade, pokazao sav bijes i nezadovoljstvo građana Italije. Ako ljevica zadrži većinu u donjem domu parlamenta, ali ne obezbijedi većinu u gornjem domu u senatu, situacija bi mogla biti kritična. Sadašnja situacija parlament vodi u slijepu ulicu i prolongira muke Italiji, kojoj je očajnički potrebna nova i stabilna vlada da bi se suočila sa sve dubljom recesijom, nezaposlenošću i velikim javnim dugom. Jasno je da je na pomolu veoma delikatna situacija, izjavio je Pierluigi Bersani. Analitičari pominju opciju novih izbora, no lider koalicije desnice, bivši premijer Silvio Berlusconi, tvrdi da vlada može da se formira. Berlusconi kaže da novi izbori ne bi riješili probleme, pa je pozvao ostale lidere da se žrtvuju, što je prema navodima Associated Pressa jasan poziv za formiranje koalicione vlade. Neizvjestan ishod izbora ponovo budi strah ne samo u Italiji, već i cijeloj Evropskoj uniji od mogućnosti novog razdoblja nesigurnosti u trećoj ekonomiji eurozone. Jutro su na neizvjesnost negativno reagovale berze. Milanska je pala za 4,7%, londonska 1,5%, dok su tržišta akcijama u Frankfurtu i Parizu pala za više od 2%. Prethodno su i berze u Aziji zbog ishoda italijanskih izbora zatvorene padom između 1 i 2%. Prvi je jutrošnjim kretanjima zabrinutost izrazio španski ministar vanjskih poslova José Manuel García Margallo, koji je, kako je rekao, ekstremno zabrinut zbog ovakvog ishoda i mogućnosti širenja reakcija na rezultat izbora. Ovo je skok ka nigdje, koji ne obećava nikako dobro nikome, ni Italiji, ni Evropi. Sa njim je saglasan i profesor monetarne ekonomije Giuseppe Fontana. Ocijenio je da su Italijani poslali hladnu poruku i berzama i kreatorima politika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon Italije i tamošnjih izbora ponovo domaće teme, prezentujući viđenje perspektive podgoričkog kombinata aluminijuma. Crnogorska vlada je u parlamentu i ukupnoj javnosti na uvid stavila tri varijante, od kojih je u obzir uzela samo jednu, nastavak partnerstva sa ruskim investitorom, čije se upravljanje kombinatom uz puno vladino saučesništvo pokazalo kao pogubno za tu kompaniju, ali i opšte društvene interese. Da li je sudbina Kapa čvrsto vezana za Ruse? Da li je stečaj realna mogućnost ili pored vladinih opcija postoje i druge? Čućemo od Esada Krcića.
Razmatrajući budućnost podgoričkog kombinata aluminijuma, vlada Crne Gore na sto stavlja tri opcije, od kojih ozbiljno razmatra samo jednu. Najpoželjnija, ulazak stranog investitora, je očigledno otpala uprkos višemjesečnim pričama o zainteresovanosti pojedinih kompanija. Njemački HGL je otpao nakon višemjesečnog natezanja sa Rusima, koji sada upravljaju Kapom, a koji su preskupo cijenili svoj izlazak iz kombinata. Konkretna ponuda je stigla samo od turske Tosjali grupe, koja je ponudila da uloži 450 miliona eura kroz tri projekta, izgradi novu elektranu na rudokopu Maoče i da Kapi boksite preuzme za euro, ali od vlada Vlade pored subvencionisane struje traži i da preuzme sve dugove i oslobodi ih plaćanja dažbina u ukupnom iznosu od 416 miliona. Vlada je to ocijenila kao neprihvatljivo pa je odlučila da afirmiše plan koji podrazumijeva nastavak partnerstva sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, odnosno aranžman koji se temelji na stalnom ispumpavanju novca građana kroz isporuku električne energije ispod cijene, tolerisanje neizvršavanja financijskih obaveza prema državi i prebacivanje investitorovih dugova na poreske obveznike. Treća opcija stečaj za vladu nije prihvatljiva, a to je ovih dana obrazložio ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Ono što je problematično sa aspekta stečaja jeste gotovo kompletna pravna procedura koja se odnosi na uvođenje stečaja, neinstitucionalni vakum u tom dijelu do uvođenja stečajnog upravnika, obezbjeđivanje sirovina i funkcionisanja procesa u firmi koja se nalazi pod stečajnom upravom i činjenice da i u slučaju uvođenja stečaja, bez obzira kako se on završio, ruski partner bi imao svoje potraživanje prema stečajnom masi.
U manjoj članici vladajuće koalicije socijaldemokratskoj partiji ne priznaju argumentaciju većeg partnera Demokratske partije socijalista i tvrde da vlada uporno izbjegava opciju uvođenja programiranog stečaja za organizaciju nastavka proizvodnje, iako je to po njima najefikasniji način da KAP dođe do oslobađanja od dugova i da se tako očišćena firma proda novom strateškom partneru. Danas nije bilo moguće od predstavnika SDP-a dobiti odgovor na izazov koji im je u zastupanju stava o stečaju postavio predsjednik borda direktora Elektroprivrede Srđan Kovačević, koji je doduše tokom istog obraćanja priznao da KAP kome isteka ugovor sa Elektroprivredom već mjesecima krade struju.
Što se tiče stečaja, veoma jasno, nemojte ozbiljno da razmatrate opciju zato što električne energije u toj varijanti nema.
Opciju stečaja na nož su dočekali i radnici, predsjednik sindikata KAP-a Sandra Obradović.
Naše mišljenje i tvrdimo da bi se kombinaciju trgan ugasio nakon odluke o programiranom ili o klasičnom stečaju. Tako da za nas je to potpuno neprihvatljiva ponuda i jedina opcija koja u ovom trenutku je prihvatljiva, to je da se prihvati ponuda N plus grupe koju je zagovara, da kažem, vlada, odnosno ministar ekonomije gospodin Kavarić, tako da mislim da u tom pravcu i poslanički klubovi i svi ostali treba da idemo bez obzira što je možda će javnost, da kažem, negativno prihvatiti tu ponudu.
Podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je većinski paket akcija kupila offshore kompanija za koju se tvrdilo da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali dio javnosti nikad nije prestao da sumnja da u njenoj vlasničkoj strukturi ima i moćnika iz Crne Gore. Deripaski na centralnoevropska aluminijumska kompanija preuzevši gazdovanje KAP-om prije krize ubirala astronomske profite, ali nakon posrnuća uslijed pada svjetske cijene energenata i aluminijuma 2009. crnogorska vlada spasavajući ruskog investitora pristaje da bude žirant za kredite koji zajedno sa kamatama iznose 170 miliona eura i koje sada što Rusi neće vraćaju građani Crne Gore. Tome treba dodati i 50 miliona eura koji se duguju Elektroprivredi za neplaćenu struju, a koji će, pretpostavlja se, također pasti na leđa građana. Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medojević smatra da su i DPS-ova opcija nastavka saradnje sa Rusima i SDP-ova sa stečajem gubitničke.
Rješenje je, naravno, da se pokrene krivični postupak, da se optuže visoki državni funkcioneri za korupciju, za izdaju zemlje, jer 2009. godine ugovor o reprogramu je klasični dokaz organizovanog kriminala na štetu države Crne Gore. Tim, u stvari, ugovorom smo mi sebe doveli u ovu poziciju. Kada bi pokrenuli krivični postupak, onda bi mogli dugove da proglasite nepoštenim, nelegitimnim i da osporite plaćanje spornih dugova koje je pravio Rus sa svojom matičnom firmom i državnom bankom i sa Glencorom koji je poznati špekulant. I ti dugovi spadaju u kategoriju koja se već globalno gone po međunarodnim pravnim institutima kao nepošteni dugovi i postoje zemlje koje su uspjele da te dugove nikad ne plate. Ako dokažu da su napravljeni na štetu naroda bez odgovarajućih odluka parlamenta i uz ogromnu korupciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u nastavku priča o tome kako je nagrada koja dolazi od mreže, čiji je cilj i misija da promoviše crnogorsku kulturu, došla u ruke jedne turbo folk pjevačice. Naime, nevladina organizacija Crnogorska kulturna mreža, osnovana zarad promocije crnogorske kulture, dodijelila je Oskare popularnosti. Manifestaciju održanu u bečićkom hotelu Splendid obilježile su ovacije srbijanskoj folk pjevačici Ceci Ražnatović, ali i nedolazak nagrađenih čelnika vladajuće Demokratske partije socijalista. O tome iz Budve izvještava Jasna Vukićević.
Ako je suditi po oduševljenju publike srpskom turbofolk pjevačicom Cecom Ražnatović, muzički ukus u Crnoj Gori još uvijek je utamničen između Guče i Morave.
Dama koja uvijek intrigira svojom pojavom i svojim pjesmama i svojim šarmom. Dama koja ostavlja bez znaka svojim šarmom i melodijama.
Istinska zvijezda ovog dijela Evrope.
Oskar za najpopularniju pjevačicu regiona pripada gospođi Svetlani Cecilić Matković.
Braće i sestre, dobro večer. Hvala mojoj predivnoj publici. Imam problem sa virusom, ali ja sam ipak došla.
Pjevačica čija je biografija vezana za Arkana, lidera srpskih paravojnih formacija koje su harale tokom ratova 90-ih, hapšena je u akciji Sablja nakon ubistva premijera Đinđića zbog veza s kriminalnim zemunskim klanom, optuživana i za pronevjere novce i nasilničko ponašanje. Našla se među nagrađenima Oskarom popularnosti između predsjednika i potpredsjednika Crne Gore, Filipa Vujanovića i Igora Lukšića. Da li zbog nelagodnosti da se i pred kamerama nađu u takvom društvu, tek državni čelnici su izbjegli dodjelu nevladinog Oskara. Zanimljivo je da je Vujanović u telegramu organizatorima opravdao svoj nedolazak kao potez kojim ne želi da dobije poene u predizbornoj utakmici za novi mandat predsjednika države. DPS je međutim u isto vrijeme objavio da će Vujanovićeva kampanja započeti 1. marta.
Pošto sam u kampanji predsjedničkih izbora, moje prisustvo svečanoj dodjeli nagrade, to bi se razumio dio kampanje.
Za Vujanovića ipak ima ko da agituje. Dobitnik za najboljeg poljoprivrednika Rajko Perović pozvao je da pijemo crnogorsko mlijeko i glasamo za Vujanovića.
Da i dalje pijemo crnogorsko mlijeko, je sigurno da je zdravo. Sve prizvodno. Znam nam se da će biti tako u Budoviće i želim da ospozovam sve neka samo za gospodina Filipa Vujanovića.
Na manifestaciji nije bilo ni DPS funkcionera Predraga Boškovića, a i bivši premijer je imao naprijed preuzete obaveze, pa je za svog Oskara poslao pripravnicu.
Oskar za afirmaciju mladih ide u ruke gospodina Igora Lukšića. Nagradu preuzeće gospodica Dijana Turčki, pripravnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.
Nedolazak mnogih nagrađenih zamjerio im je folk pjevač Šako Polumenta, nakon što je, naravno, i on dobio Oskara.
Ako sam ja učesnik, ja sam mogao da upalim auto, sigurno sam pjevao u Švicarskoj, upalim auto po ovoj nedeći snijegu i svemu tome, da dođem da ispoštujem i organizaciju i da moje dijete i naše djece koje slušaju Šako Polumentu i uopšte ovu manifestaciju poštuju, da ako sam mogao da dođem ja, mogli su ti ljudi koji utiču na kulturu.
Jedini političar koji je bio na dodjeli nevladinog Oskara, doduše ne u političkoj ulozi, bio je Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke, koji je preuzeo nagradu kao organizator Barske maslinijade.
Jako mi je drago što se najposjećenija turistička manifestacija, najmasovnija i najljepša poljoprivredna turistička manifestacija koja se održava u Starom Baru, to je maslinijada, nalazi među nagrađenima. Naravno, ima i onih možda koji su zaslužili, a nijesu među nagrađenima.
Ima li onih koji primaju nagradu, a baš i ne promovišu crnogorsku kulturu?
Pa vjerujte, nije moje da o tome govori. O tome neka govori javnost.
O utiscima smo pitali i Branku Šćepanović, legendu crnogorske narodne pjesme. Kako vam se dopalo večeras?
Pa onako solidno, bilo je dobro.
Što mislite o ovakvom načinu promocije crnogorske kulture?
Pa drugu nemamo promociju. Dobro je što su se mladi sjetili, pa bilo na kakav način. Ja isto smatram da naša kultura zaslužuje isto sve Oskare. Ne znam koliko smo mi dorasli tim Oskarima, zato što smo mi jedna mlada država koja tek počinjemo da cijenimo ono naše one stare tradicionalne kulture.
Organizator dodjele crnogorskog Oskara Aleksandar Damjanović iz NVO Crnogorska kulturna mreža nije krio nezadovoljstvo što veliki broj nagrađenih nije bio na dodjeli, a kada smo ga zamolili da objasni otkud srpska folk diva kao promoter crnogorske kulture, odgovara.
Ove godine se desilo da je Svetlana Ražnatović, Harjudin Varešanović i Halid Bešlić su dobili muzičke Oskare, kao što jedino se Svetlana Ražnatović udostojila da ispoštuje volju građana, dok Harjudin Varešanović i Halid Bešlić su izmislili neke priče i poslali video poruke.
Koje cijene je riječ jedne ovakve manifestacije?
10.000 eura je riječ cijena koštanja ove manifestacije, crnogorska kulturna mreža 8.500 eura iz sopstvenih izvora izdvojila da bismo nastavili kontinuitet.
Ko su financijeri?
Pa, iskreno da vam kažem, mi osnivači, nas od pet imamo trojica privatne firme i naš veliki partner jeste Casino Splendid Royal.
Za nevladinog Oskara glasalo je 2000 od oko 620.000 građana Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana, počela sjednica parlamenta na kojoj bi trebalo da se raspravlja o prijedlozima ekonomskih mjera koje je inicirala SNP. Srbi na predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori neće imati svog kandidata, saopštili iz Srpskog nacionalnog savjeta. Aflatoksin nađen je u stočnoj hrani Srbije, saopštila vlada Crne Gore. Hrvatska naoružavala sirijske pobunjenike, piše New York Times, pa pozicija u Italiji nakon parlamentarnih izbora. Počeli pregovori šest sila sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje. Bilo je to sve ovog utorka, 26. februara, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.